Když v roce 1928 Alexander Fleming přišel s penicilínem, byla to absolutní revoluce, která zachránila desítky milionů životů během těch následujících 98 let. Nicméně za těch posledních 30 let se příliš mnoho nových antibiotik neobjevilo. Bakterie jsou čím dál odolnější a současné léky přestávají pomalu, ale jistě fungovat. Tohle není varování, ale je to jasný fakt, o kterém ví daleko víc můj dnešní host, kterým je Stanislava Bezdíček Králová, které přeji dobré ráno.
Dobré ráno, prajem.
Máma, která se vrátila nedávno před měsícem z Antarktidy, kde probíhá výzkum, který má za cíl, za ten nejvzdálenější cíl, právě tu situaci, kterou jsem zmiňovala, změnit. Kdy jste se tedy přesně vrátila?
Vrátila jsem se teda 20. března, takže je to měsíc za nějaký den.
Jen pro tu představu, než se dostaneme k tomu, co mě láká samozřejmě, a to je váš obor mikrobiologie, tak jaké jsou podmínky takhle na konci března na Antarktidě? Jak tam je?
Ano, tak čím více jdeme samozřejmě směrem k tomu našemu tunajšímu letu, tak na Antarktidě nastupuje vlastně zimné období, takže to je naozaj směrem k tomu březnu už cítit, že klesají teploty, zhoršuje se větor, precipitace, takže sněh, sněhové zrážky. Nie je to příjemné.
Tím hlavním cílem je pochopitelně výzkum, výzkum nesmírně záslužný, výzkum, který patří na piedestal podle mého názoru, výzkum, o kterém se má mluvit. Ale najdete čas i na to užít si Antarktidu trochu jako turista. Je to destinace, kterou člověk nepozná, že najednou se zastaví a řeknete si, jsem tady, tak tohle je fakt nádhera.
Určitě ano. Nepovedala by som, že je to jako turista, ale povedala by
som
to, no skôr myslím si, že máte jako možnosť fakt tak nějak jako načerpať tu Antarktidu, protože necítite taký strašný tlak na veci jako tu. Vy máte obmedzený, samozrejme obmedzený čas na daný výskum, viete, čo máte urobiť, ale sú tam práve momenty, keď napríklad kvôli počasiu musíte čakať a môžete proste fakt si užívať len tú surovú prírodu.
Co človek dělá, když na Antarktide čeká?
Tak záleží, či ide alebo nejde internet, pokiaľ čakáte na stanici a máte aké také pripojenie.
Tak poďme tú romantickú predstavu, že nejde internet.
Nejde internet. Tak v tom prípade, pokiaľ môžete ísť von, tak si to idete užiť von. Takže my sme mali práve také momenty, že boli snehové závé, fakt veľmi fúkalo, nedalo sa pracovať, ale išli sme vyslovene von si proste len užiť tú situáciu. Urobíme si samozrejme videá, fotky, proste zacítite to, aká tam dokáže byť strašná zima, pretože v tých bežných dňoch vlastne naozaj teplota, nemáte pocitovú teplotu minus 30 stupňov. Ale keď je takýto v úvodzovkách fičák, tak je to fakt zažitok na tej vlastnej koži je úžasný.
Přemýšlím, kolik procent budou ty zážitky dnes, ale troufám si tvrdit, že se hodně zaměříme i na výsledky toho výzkumu a na to, jak ta poslední mise, na které Stanislava Bezdíček Králová byla, tak jak byla úspěšná. Posloucháte Radiožurnál.
Host Radiožurnálu.
Stanislava Bezdíček Králová a dovolím si označení hvězda české vědy. A já si myslím, že k vědkyním a vědcům člověk musí přidávat to slovo hvězda, protože je srozumitelné, je trefné a ve chvíli, kdy dojde ten výzkum ke zdárnému úspěchu, tak to skutečně vytvoří ten rozdíl a dokáže to proslavit celou naši zem. Stanislava Bezdíček Králová podniká ten svůj průzkum na Antarktidě. Proč jsou ty podmínky na Antarktidě pro ten výzkum optimální? Proč musíte jezdit tam? Proč nejste v laboratoři v Brně?
Antarktida je velmi specifická, a to z dvou důvodů. Ten jeden je, že to už jedno z mála veľmi izolovaných miest na svete, čo sa týka geografie aj klímy. A táto izolácia trvala milióny rokov. A do toho sú tam veľmi extrémne abiotické podmienky, to znamená teplota, UV žiarenie, proste nedostatok vody. A na toto všetko sa tie mikroorganizmy tie milióny rokov prispôsobovali, čo vedie k tomu, že majú úplne iný repertoár vlastne chemických látok, než to, s čím pracujeme dnes v bežných podmienkach. A to je to, čo nás zaujíma.
No a k čemu je to dobrý, že mají ten repertoár? Proč to potřebujete vědět a k čemu to následně využijete?
Tu musíme trošku vlastně urobiť takú prepojku do tej antibiotickej rezistencie a toho, že nám nejde objavovať antibiotika, pretože vlastne tento problém, že nám to nejde, je daný tým, že stále vlastne študujeme tie isté mikroorganizmy dookola a objavujeme tie isté antibiotika dookola. Ono sa to volá vlastne znovu objavovanie, takže sme doteraz investovali vlastne roky štúdií a našli ten istý penicilín na konci. A vlastne ako náhle odídete do tých ako vzdialených lokalít, kde je ten chemický repertoár úplne iný, tak tá vaša šanca nájsť tú chémiu, ktorá je veľmi iná, vo výsledku to antibiotikum je iné a nové, tak to je vlastne to zvýšenie šancie to, o čo nám ide.
Dá sa říct, že tie extrémne podmienky prináší tie super mikroorganizmy, které mají jako ty nejlepší schopnosti, takže vy už vidíte ty superhrdiny. Z nich se dá predikovat to, co budou dělat ty standardní takový unavenější mikroorganismy.
Unavenější mikroorganismy, to zní super. Oni jsou superhrdinové v tom, že mají prostě tu inú chemiu, aby prežili. To určitě ano. A keby jsme jako našli nějakou velmi odolnou bakteriu někde aj v půdě u nás, tak v podstatě my dokážeme u něj najít tu novou chemiu. Akurát je to těžší tím, lebo je zakrytá tím všetkým, co už jsme dnes viděli. Kdežto u té Antarktidy vlastně nemáme takéto zakrytě a vidíme len tu novost.
Jak dlouho se taková expedice musí chystat dopředu?
V podstatě skoro rok. No, to znamená, že vlastně v priebehu leta sa chystá posledný materiál, takže v září odchádza takzvané kargo, to znamená, my už vtedy musíme mať plán, čo presne budeme zbierať, koľko toho bude, aby sme vedeli, aký ten materiál si na tú Antarktidu poslať. Toto vlastne odchádza dopredu, čaká to na nás buď v Chile alebo v Argentíne a my sa k tomu vlastne pripojíme na prelome roka, čo je väčšinou začiatok ledna.
Mm-hmm. A následne tedy přichází ten výskum a život na té polární stanici.
Presne, keď tam docestujeme, áno.
Jak teda vypadá ten život? V čem je to odlišné od toho běžného života v Brně třeba? Co člověk nemůže reálně?
Co nemůže?
A co může?
No. To je veľmi zaujímavá položená otázka. Tak vlastne v prvom rade máte viac komunitný spôsob života, pretože vlastne vás je, ako nás bolo teraz 18 vedcov. To znamená, vy stále nejako koexistujete spolu, čo je veľký rozdiel proti tomu, keď sme doma nejaká menšia rodina, jednotka samozrejme. Takže musíte byť ďaleko, si myslím, flexibilnejší a možno taký ako, nechcem povedať, že sa obrusia hrany, ale ďaleko viac musíte akceptovať vlastne rôznorodosť tých ľudí, pretože každý sme samozrejme iný, sme na malej ploche zavretí. A samozrejme nechcete, aby dochádzalo k tréniu, čo si myslím, že sme zvládli ako excelentne, takže to bolo strašne super, boli sme fakt dobrý tím. A samozrejme spoločné raňajky, spoločné obedy alebo večere, je zase niečo také, keď je to vlastne načasované, aby to bolo jednoduchšie logisticky, čo doma vás nikto neovplyvňuje, kedy jete, kedy idete spať a podobne. Takže to sú také iné veci. Samozrejme niečo také ako pozeranie telky, internet, to môžete z väčšej časti zabudnúť, pretože buď ste v teréne, alebo je to pripojenie veľmi obmedzené.
Rozumím, už si to umím predstaviť. No a ten výskum konkrétne medzi tými raňajkami a tým obedom vyzerá ako?
Tak väčšinou, keď ste v teréne, tak ten obed nemáte teda. Dobre, no tak zapomeňme v tom teréne, ale aby to neznelo, takže my ako ideme od tej stravy k tej strave.
Nie je o tú konkrétnu vec, kam sa ako diváte, co hľadáte, čo skúmate.
V podstate každý deň ráno je najskôr ako briefing, kto ide do ktorej časti terénu, ľudia sa musia natímovať, pretože nemôžete chodiť sám, je to proste extrémny terén a potom idete do lokalit, ktoré máte už dopredu vytipované. To znamená, buď napríklad na mesetu odobrať vzorky, kde šlapete ako 3 hodiny, odobrať vzorky hodinu 2, potom sa skúsite vrátiť, eventuálne pomôcť kolegom, pokiaľ napríklad naši klimatológovia na tej istej mesete sťahujú data alebo opravujú meteorologické stanice, tak sa vlastne pridáte k ním, pomôžete si navzájom. Veľa tej práce je vlastne kolaboratívnej v zmysle, že jeden druhému musí pomôcť, jeden druhého musí sprevádzať.
A ty vzorky, vy víte, kde hľadať? Nebo to jde úplně všude, vzhledem k těm podmínkám, které Antarktida nabízí.
Teoreticky to jde samozřejmě všade, ale my musíme rozmýšlet jako konceptem hypotéz a konceptem projektů, které máme podané, alebo akým, aby to malo aj vlastně jakoby ekologický, environmentální zmysel. To znamená, v mojom případě tento rok se odoberali například vzorky pro porovnání části Antarktidy, která neobsahuje vegetáciu, to znamená úplně taká ta, kde ještě nejsou organické látky, vysloveně vystavené povrchy, stará poda, alebo prostě taký ten starý regolit na povrchu a na porovnanie s tým zase oblasti, ktoré už sú porastené nejakými mikrobiálnymi povlakmi, machmi, lišajníkmi, kde tak ten koncept, vlastne tá pôdna biológia sa mení. Mm-hmm. Aby sme teda videli, akým spôsobom sa aj tá chémia od tých mikroorganizmov mení.
A aby ste mali čo nejširší škálu tých
vzorov. To určite tiež, samozrejme.
Host Radiožurnálu.
Stanislava Bezdíček Králová je dnes hostem Radiožurnálu. Mluvili jsme o tom výzkumu, který podniká na Antarktidě. Jak často vlastně tam člověk může jet v horizontu toho projektu, že opravdu dá se to každý rok tam jezdit?
No, podľa typu vedca, takže moji kolegovia geologovia, ty štandardne chodia oveľa častejšie. Pre tie biologické projekty je to vlastne nerealistické, pretože Jednoducho to nikdy ako nezdôvodníte v tom projekte, že by ste tam išli toľko veľakrát. To znamená, ja som bola vlastne na posledy v roku 2019 a teraz tento rok a myslím si, že tak za 2-3 roky bude zase možnosť proste to skúsiť v inom projekte, možno trochu zmeniť akoby spôsob zbierania vzoriek, na čo sa vždy chystáme, spôsob, akým pracujeme, pretože vlastne všetko sa vyvíja a metodiky sa vyvíjajú. Takže ako náhle je v rukách nová metodika alebo nový spôsob vzorkovania, tak vtedy má zmysel tam ísť znova.
To znamená, že dá sa říct, že teď přijde ten závěr toho výzkumu a pak budete čekat, nebo ten výzkum, který probíhá pak následně zde v tom univerzitním prostředí, nejen v univerzitním, ale obecně v tom laboratorním prostředí, tak ten sběr byl dostatečný.
No momentálně na ten daný projekt, který máme navrhnutý, tak sběr byl dostatečný a my jsme vlastně splnili všetky cíle, čo je podporované vlastně Grantovou agenturou České republiky a vlastně na tomto se bude dlouhodobo stavať, to určitě ano. Čo je napríklad pre mňa biologicky zaujímavé, by bolo mať vzorky z iných častí Antarktidy, pretože my vlastne študujeme len ostrov Jamesa Rossa, ktorý je zase úplne iný než terestriálna Antarktida.
A opäť, a v čem?
V podstate je to prímorská oblasť, kde sú nižšie teploty, kde je iná salinita, takže by sa dalo povedať, že je menej extrémny z tej celej veľmi extrémnej Antarktidy. Takže nás rozhodne zaujíma aj tá úplne najviac extrémna časť a to nie je také jednoduché sa tam dostať.
Antarktida je skutečně pro vědce nesmírně podstatná a zmínila jste to, že nejen pro vás, ale i pro geology a víme, že těch výzkumů tam probíhá celá řada. Jak je chráněna, jak je konzervována? Protože i takhle laický člověk vidí spoustu nabídek cest na Antarktidu. Nechci říct, že to je masová destinace, ale stoprocentně ten turismus tam může taky nějakým způsobem vstupovat.
To máte pravdu a ten turismus se tam rozhodně v posledních rokoch rozvíjá viac než bol. Takže v podstatě Antarktida jako také jako národný park, můžeme si povedať, plus některé lokality Antarktidy jsou takzvané jako speciálně chráněné oblasti, kde nemůžete ani jako vědec běžně vzorkovat, potřebujete na to speciální povolenie, fakt veľmi zdôvodnené, prečo by ste tam vôbec išli a ten prístup je značne obmedzený. A čo sa týka turizmu ako takého, tak štandardne platí, že sú to väčšinou, je to turizmus prostredníctvom lodí, takých tých klasických oboplávam Antarktidu alebo napríklad Južné Shetlandy. A veľa týchto ľudí ani nemá povolenie, alebo tých lodí nemá povolenie na to sa vlastne vylodiť na breh. Takže tá terestriálna časť sa snaží byť čo najviac chránená. Na druhou stranu si musíme povedať, ako náhle tam máme výlodné lode, tak vlastne tá morská biológia tým strašne trpí, čím trpia prímorské oblasti. Čím viac ľudí, proste tým viac znečistenia.
A to je krásne. Vidíte i vy přímo?
Vidím napríklad na Južných Shetlandách, keď si zoberiem prestupnú stanicu ostrov krále Jiřího, tak tam je vidno znečistenie fakt veľkým spôsobom. Že napríklad ako mikrobiolog tam ani nevzorkujem, pretože pre mňa už tieto vzorky sú v podstate ako kontaminované.
Kolikrát ste na Antarktide byla?
Dvakrát.
A jak sa promienila během tej doby? Je tam nejaká promiena?
Myslím si, že ostrov krále Jiřího je viacej skontaminovaný, než to bolo, keď som tam bola prvýkrát. Alebo minimálne som to viacej vnímala teraz. A čo sa týka ostrova Jamesa Rossa, tak proste ten je fakt krásne čistý. To je krásne. Tam pracovať je fakt krásne. To ste v tej čistej prírode, ktorá je čo najmenej dotknutá človekom a vlastne aj nami ako vedcami, že sa snažíme na ten náš ostrov ako dávať fakt pozor.
My se dostaneme po půl desáté k tomu samotnému výzkumu a k tomu, jak si stojíme i směrem k antibiotikům. Jak moc je to nebezpečné být na Antarktidě? Hrozí tam nebezpečí?
Ale hrozí. Je to prostě extrémné prostředí, takže vždy je náročná cesta, pohyby po mori, prostě tam nikdy nevíte, co se může stát, pohyby po zodiakoch, co jsou také tie gumové člny, kde vás může zmít vlna do vody, prevrátit kosatka a ten člon. Takže za mě pohyb po mori je vždycky ten viac nebezpečný. Já jsem jako strašně terestriální jedinec. A priamo v teréne samozrejme väčšinou hrozia také ako úrazy typu fakt podvrtnutie členku, že si niekto natiahne niečo, môžete niekde blbo spadnúť, to sa stať môže, alebo na ľadovci.
No a musím říct, že mě fascinuje ten klid, jakým říkáte to, že vás může převrhnout kosatka. Já si to tak představil a musím říct, že takhle klidně bych to nikdy nepopisoval.
Host Radiožurnálu.
Stanislava Bezdíček Králová je dnes hostem Radiožurnálu. V úvodu té hodiny jsem zmiňoval objev Alexandra Fleminga rok 1928 a záchrana desítek milionů životů asi rozhodně určitě, za těch určitě. 98 let. Co to pro antibiotikum znamená těch 98 let? Máme být, protože opět laicky, člověk si tak říká, no Vždyť máme ten penicilín, zaplať pánbu za to, všechno je vyřešené.
No, to bohužiaľ nie je pravda, tak ono v každom prípade, každé to antibiotikum má svoje spektrum mikroorganizmov, na ktoré účinkuje, viac alebo menej, to spektrum proste širšie alebo užšie. A v dnešnej dobe už našim jediným problémom nie sú napríklad nejaké stafilokoky alebo streptokoky, my máme ďaleko väčšie spektrum patogénov, môžeme si povedať pôvodcu limskej boreliozy, ktorého môžeme nejakým spôsobom riečiť, zrovna toto by sme teda asi riečili penicilínom, ale môžu to byť enterokoky, môžu to byť gramnegatívne baktérie. Proste rôzne skupiny mikroorganizmov vyžadujú rôzne liečiva. A ten problém teraz je, že v podstate rezistencia môže vznikať v tých skupinách proste rôzne, dokonca sa krížiť, predávať. Takže životnosť antibiotik sa skracuje.
Skracuje sa jak zhruba? Do jakých tých horizontov? A jak exponenciálne to třeba dá? Jestli opravdu, když přijde sa s tým novým, tak ty bakterie sú proste tak strašne dobrý.
Tie baktérie sú tak strašne dobré a tak strašne reaktívne a zase záleží, čím komplexnejší účinok antibiotika je, to znamená, tú baktériu ovplyvní na dvoch, na troch miestach, tým dlhšie bude trvať tá odozva, kým tá rezistencia vznikne. Pokiaľ bude ten účinok veľmi jednoduchý, tak tá rezistencia bude, tá odozva bude proste veľmi rýchla. Takže u niektorých antibiotik to naozaj bolo tak, že v rok toho, ako sa uviedli na trh, tak sme mali v podstate v ďalšom roku rezistenciu, čo je strašne krátka doba životnosti. A potom samozrejme teda máme to obdobie, keď sa to šíri, že to nemusí byť okamžite tá obrovská exponenciála, že ho nemôžeme použiť v praxi, ale ako náhle tú rezistenciu máme, tak to šírenie tej rezistencie tam bude. Tomu sa zabraniť proste nedá.
Čím to je, že sa tie baktérie tak zlepšujú? Vy sa taky zlepšujete ako vedci. Ale to je, mne to přijde úplne surreálny ten pohľad, že skutečne ten souboj, že fakt ten soupeř, i ten soupeř proste je lepší.
Tak, tu sú dva aspekty. Prvý je, každá akcia vyvoláva reakciu. Proste oni len reagujú a my v podstate to sa deje v tej prírode. Antibiotika nevznikli preto, aby my sme si ich vzali a my sa liečili. Antibiotikum produkuje jedna baktéria, aby sa prakticky zbavila druhej, ovplyvnila jej rast. Proste je to kompetícia alebo aj nejaká komunikácia. Hej, nemnož sa už toľko, pretože mi zabera životný priestor. A my vlastne zoberieme túto látku, dáme to na špecifickú baktériu, no tak to je ako úplne agresívna vlastne komunikácia od nás k tej baktérii, my ťa tu nechceme. No tak ona musí voči tomu nejak bojovať. Nikto nechce vlastne zomrieť, ani tá baktoška nechce zomrieť.
Vy proste trénujete bojovníky, ale každým vypuštením do toho boje sa ten soupeř zlepšuje, takže vy musíte vytrénovať ešte lepšie.
Je to presne tak.
Nevadí vám, že som to popsal takhle banálne?
Nevadí mi to, lebo to presne ako opisuje tú situáciu, aká je.
Jak podstatné by bylo to zjištění, že ty mikroorganismy, ktoré sú na Antarktide, sú endemické. To znamená, že skutečne sa nevyskytujú nikde jinde na planete. A jak moc by to prispělo k zlepšení tej situácie?
No, tak v prvom rade môj tým sa snaží dokázať túto endemicitu. To znamená, určite sú tam mikroorganizmy, ktoré sú aj niekde inde, ale určite sú tam aj také, ktoré sa špecifickým spôsobom vyvinuli na Antarktide. Ale dokázať toto je veľmi ťažké a tým pádom my chceme ísť ešte vlastne o krok ďalej a dokázať to, že aj tá chémia je veľmi špecifická a to je ešte ťažšie. A myslím si, že najdôležitejšie je to z toho pohľadu, že veľa ľudí je naozaj skeptických, keď vedci chodia do tých extrémnych oblastí, to môžu byť aj vulkanické oblasti, Antarktida a podobne, a tvrdia, že je to tam veľmi iné. A na základe toho chcú mať napríklad nejaký aplikačný výsledok. A v podstate ono by to veľmi podporilo tieto hypotézy, keby sme vedeli dokázať, že hej, tá Antarktida je vážne tak strašne špecifická, že je oveľa väčšia šanca, že tam niečo nájdeme. My to ako vieme, my to z tých dát vidíme, ale proste taký ten finálny dôkaz je veľmi zložitý, pretože biológia je komplexná.
Jak seriózným problémem tá rezistence je a jak moc sa o tom ví mezi námi, nevědci?
No, ja si myslím, že problém je to veľký a vždy som bola presvedčená o tom, že sa o ňom hovorí veľa, ale je pravda, že ja žijem v bubline. Že my ako mikrobiológovia, klinickí mikrobiológovia, lekári, všetci o tom hovoria, takže ja som stále akoby naložená v tom probléme rezistencie, že ho nonstop počujem. A potom sa ocitnem medzi vlastne kamarátmi a známymi, kde sa k tejto téme dostaneme a zistím, že vlastne sa to naozaj nevie. Takže problém je to veľký a myslím si, že verejnosť ho nemá dostatočne vysvetlený, aby chápali, že sme v určitej kríze medicíny.
Vy sa pohybujete v akademickém prostredí, opět laik by očekával, že ta mise za novým antibiotikem bude i v zájmu farmaceutických firm a toho komerčního sektoru. Tak jak se k tomu ten komerční sektor staví?
Laik by to očekával a já jsem to naivně očekávala tiež, keď jsem byla mladší a do této sféry jsem jako vstupovala alebo do tohto typu výzkumu. Bohužel antibiotika jsou nerentabilné ekonomicky. A je to velmi jednoduché, ako náhle najdeme antibiotikum, které je nové, ono dostane vlastne reštrikciu na použitie, takže sa bude môcť použiť len v tých najhorších prípadoch, keď už nemáme inú voľbu, aby nevznikala rezistencia.
To znamená, ten objem tých antibiotík bude logicky daleko menší než u dalších farmák.
A používate to len obmedzenú dobu u daného pacienta, 7 dní, 14 dní, proste podľa toho, aká infekcia. A toto ekonomicky porovnať napríklad s nejakými statinmi na znižovanie cholesterolu, ktoré človek bere celý rok, proste celé roky, ako desiatky rokov až do konca života, jednoducho firmám sa neoplatí investovať do vývoja antibiotík, pretože jednoducho to, čo za to získajú, často ani nezaplatí ten vývoj toho antibiotika.
To znamená, to financování pro vás, pro vědce toho výzkumu pochází odkud?
No a v podstatě všetko financování je štátné, to znamená, my pracujeme vlastně z grantových financí.
No ale když si člověk představí ty následné klinické studie, ano, které trvají kolik to 10 až 15 let, mm-hmm, si tak představuji.
Tak tu je to obrovský problém a v podstatě dnes vedec, ktorý keby našiel nové antibiotikum, sa musí dostať do bodu, že musí to antibiotikum dostať cez tzv. Preklinické skúšky. Mm-hmm. To znamená, ako funguje v zvieracom organizme, aké má účinné látky, či je toxické, nie je toxické. Minimálne ako cez tie zvieracie modely. Pochopiť presne, ako funguje, čo zasahuje. A keď skončíte toto úspešne a chceli by ste sa preklopiť vlastne na klinické skúšky u ľudí, tak až toto je bod, kedy farmaceutické firmy povedia, áno, máme záujem, už ste prešli veľký kus cesty. A vlastne od tej akadémie, od toho základného výskumu k tým klinickým skúškám je vlastne tá preklinická fáza je hrozne ťažká zafinancovať, pretože to je drahé, dlho to trvá a jediný spôsob, ako sa to dá urobiť, tak v Českej republike je prostredníctvom grantov teraz vlastne zdravotníckej agentúry grantovej, ktorá má na toto konkrétne schému. To znamená, túto časť dokáže zaplatiť...
Tú preklinickú časť.
Nie klinickú, preklinickú. Klinickú časť už nikdy v živote nezaplatí grantová agentúra. To sú obrovské milióny dolárov v podstate a tam potrebujete farmaceutický kolos, ktorý je schopný to utiahnuť a ktorý je zoženie tých ľudí, pretože to sa bavíme o tisíckach pacientov, ktorí do toho idú.
A vy musíte zároveň zatraktivnit ten výzkum natolik, aby ten komerční aspekt pro toho giganta farmaceutického nějakým způsobem hrát roli.
Já mu v podstatě musím dát hotovou věc. Kedysi to bylo, že to bylo náznak, že by to mohlo být úspěšné a firmy mali záujem. Dneska musíte prakticky jim dát jako zaručenou věc, aby mali záujem.
Jak mezi vámi věci funguje soutěživost? A jak moc je spolupráce? Z toho, co jste říkala, a jak jste popsala ten proces, tak opět z logiky věci by si člověk řekl, no tak to musíte všichni spolupracovat a vzepřít se těm gigantům a vlastně přijít s něčím. A na druhou stranu ten vědec přece sám chce něco dokázat, sám chce být někde podepsat. Hmm.
Já myslím, že dlhá doba, alebo teda minimálně u nás to tak vnímám, Slovensko, Česko, prostě ty postkomunistické krajiny viacej soutěžili, než spolupracovali, ale v rámci té vedy viacej soutěžili. Myslím si, že se to začíná fakt krásně měnit, keď hlavně tí, co jsme byli jako v zahraničí a vracíme se naspäť, tak jsme zvyknutí na vysoký level spolupráce a je to strašně pěkně vidno. A mě to neskutečně těší, protože já si myslím, že člověk jako spájením sil se oveľa ďalej dostane, než keď si bude hádzať jako polená pod nohy.
Říká Stanislava Bezdíček-Králová, která je dnes hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Stanislava Bezdíček-Králová je stále hostem Radiožurnálu. Já jsem za to moc rád, protože přiznám se, že jako rodič najednou má člověk jako větší klid z toho, že mladí lidé se věnují vědě a snaží se v uvozovkách nějakým způsobem posunout ten svět k tomu, aby byl bezpečnějším místem, protože to je, řekl bych, ta mise.
Určitě.
Protože ta rezistence by se dala vnímat asi jako jedna z civilizačních hrozeb. Mě zajímá, proč jste se pro ten obor rozhodla?
Tak pre mikrobiológiu ako takú som bola rozhodnutá dlho a asi by sa mi každý smial, lebo ja som bola vždy presvedčená, že budem virológ. To znamená študovať ebolu Marburg, to znelo tak ako, že to bude strašne zaujímavé a nebezpečné zároveň.
A co byl ten cíl pri tom, že budete virológ? Jakože, že no, změníte ten svět, že přijdete s průlomovým objevem?
To som v tej dobe asi takto nedomyslela ďaleko. Mňa to len proste zaujímalo, lebo to bolo vtedy tak, ako prvýkrát sme mohli študovať vôbec virológiu poriadne. No a potom som prišla ako na Masarykovú univerzitu, zistila som, že som bakteriolog celým srdcom a celým telom. To bola ako bakteriológia je moja láska.
Jak to človek zistí, že bakteriolog celým
zrazu
srdcom?
Si to tak klikne. Je to také, proste si to sadlo. A potom si sadla ešte aj tá Antarktida, ktorej som sa strašne snažila vyhnúť. A potom jedného dňa som si povedala, tak skúsim robiť doktorát na Antarktidu, bude to zaujímavé, bude to iné. A potom som na tú Antarktidu ešte aj šla, potom čo som teda 4 roky tvrdila, že tam nikdy za žiadnych okolností nepôjdem, a tam si to kliklo znova. A už ma to drží až dodnes.
Vidíte kolem sebe, že by to těm mladším taky klikalo? Že vidí i třeba v tom prostředí, že jsou tam ti, kteří jdou v těch vašich šlepích?
Určitě,
je to pořád ještě atraktivní?
Určitě ano. Já například mám PhD studenta, který jako nahlo do tohto výzkumu jako vošiel, tak to je krásně vidno, že ho to baví a on je fakt... Ja sa tam v tom trochu tak ako vidím, lebo má takú tú energiu a nenechá sa zlomiť ničím, tak je to strašne pekné. Ale musím povedať, že oproti tým našim ročníkom, keď sme študovali, tak je to menej. Myslím si, že tak nejak sú tí ľudia ako kľudnejší, nemajú tak tú potrebu ako ísť za niečom ako pes za kosťou, keď to tak poviem. Neviem, proste... Ale ono zase záleží, akých ľudí stretávate, že áno, takže...
Co by ste vy potrebovali k tomu, aby ty podmínky pro vaši práci byly lepší? Je to větší informovanost? Jsou to lepší podmínky? Vy jste říkala, že už jenom to, že jedna část establishmentu financuje tu preklinickou studii, tak to je skvělá zpráva o Česku. Ale co byste vy potřebovali dát?
Obecně každý vědec v České republice vám pově asi to jisté. Prostě potřebujeme víc financí. My jsme strašně, strašně podfinancovaní, keď se porovnáme so zahraničím. A myslím si, že potrebujeme ďaleko viacej kapacity časovej na vedu, než na všetko ostatné, čomu sa venujeme. A to si myslím, že bude fakt 100% odpoveď všetkých. Takže... A sú to systémové veci, takže to nie je nič, čo by sme dokázali zo dňa na deň vyriešiť.
No a jaký je ten zvuk a ta pověst těch českých vědců, když máte možnost toho mezinárodního srovnání a vidíte ty týmy na Antarktidě, člověk může žít v blahové představě, že český vědec, že to má zvuk, já v to pevně věřím.
Myslím si, že má, ale myslím si, že nie je dostatočný a je to tým, že my sa nevieme predať. My ako fakt strašne, keď to zase mám možnosť porovnať to napríklad s Američanmi alebo s kolegami fakt z Viedne, kde ten spôsob komunikácie vedy a toho predaja toho, čo dosiahli a toho, ako fakt to tej verejnosti vysvetliť, ďaleko efektívnejší, ďaleko lepší a my to proste fakt v sebe nemáme z nejakého dôvodu. Neviem prečo. Potrebujeme ľudí ako vy, aby ste nás ako trochu vytiahli, pretože nám to nejde samým.
No ja si troufám tvrdiť, že v tom anglosaském prostredí a v rámci tých univerzit Ivy League, že to možná je i součást toho vzdelávania, tá sebeprezentácia. Je to třeba segment, ktorý je v tomu ultravědeckém směru vysokého školství podceňován?
No u nás určitě podceňovaný je.
Protože vy máte opravdu být na co pyšná a prostě to je úplně super, to, co jsme si tady říkali.
Děkuji, že
to
hovoríte. No. Já si myslím, že nám vlastně, kým jsem bola tu ako doktorant, tak som si vôbec neuvedomovala, že nejak tú vedu musím otvorene komunikovať. Ako nahlas som prešla na ten level postdoka do zahraničia, tak tam som zistila, že oni na tom fakt bazírujú, cieľene sa tomu venujú a napríklad v rámci oddelenia majú jedného, dvoch ľudí, ktorí zabezpečujú PR a tých vedcov vyslane im posielajú, tu by si mal ísť, toto sa hodí, tu je nejaká akcia, kde ten tvoj ako topic, proste to, čo robíš, zapadá, choď, urob. A to je niečo, čo tiež pomôže, pretože to vlastne nemusíte hľadať, tam je človek, ktorý to tým ľuďom zabezpečí a z toho oddelenia bolo počuť, všetko bolo vidieť. To bolo úplne fascinujúce.
No, mne v tej súvislosti napadá, a to je taky asi legitimní, kolik lidí má rádo to veřejné vystupování a jsou schopni to dělat ve vědecké obci české.
Asi to nemáme radi. A to hovoríme za seba. Je to pre nás ťažké. My jsme zvyknutí na to svoje vědecké prostředí a přitom prezentujete veľa. Musíte s kolegami komunikovat na konferenciách, často stojíte před prostě stovkami lidí. Ale je to iné, už len z toho dôvodu, že keď komunikujeme ako teda k verejnosti, tak my sa musíme poľučtiť. A ja mám pocit, že nám to poľučtenie tej komunikácie nejde. Ako ste krásne opísali tie baktérie, ako my z nich robíme tie superbaktérie, tak mne trvá ďaleko dlhšie prísť s takým príkladom, ktorý je ako krásne zrozumiteľný.
No tak poďme si slíbiť, že prídete co nejdřív znovu a ja vám poleštím úplne cokoliv. A díky moc za to, co zaznelo, protože si myslím, že ten prostor byste fakt měli dostávat, protože děláte set sakramentsky důležitou věc. Stanislava Bezdíšek-Králová byla dnes hostem Radiožurnálu.
Děkujeme za pozvání.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.